Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas ćemo razgovarati o radoholičarima, a naša gošća u studiju biće psiholog i direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije Snežana Milutinović. Kao što ste navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanje našoj gošći u vezi sa temom, a ukoliko imate Instagram, pozivamo vas da nas i tamo pronađete, Među svetovima svet, _rb1, i ukoliko niste možda raspoloženi da razgovarate uživo sa nama u programu, na šta vas mi svakako podstičemo, možete i tamo poslati pitanje ili komentar. A sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobro nam došli.
Thank you. živi žena koja kaže halo, vodim te sa sobom, vodim te u mrak. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne. Ona kaže hajde, ja ju kažem ne.
Kao što smo maločas najavili, noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o radoholičarima. Naša gošća je psiholog i direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Snežana Milutinović. Dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobre noći vama i kolegama u studiju i vašim slušalcima.
Hajde da prvo razjasnimo šta to znači biti radoholičar.
Radoholičar je uglavnom ona osoba koja je opsednuta poslom, koja jako mnogo vremena provodi u svom poslu, koja je negde zavisna od priznanja koje dobija, od efikasnosti koju treba da pokaže i koju drugi treba da vide i da nagrade. To je takođe osoba koja je uglavnom emocionalno nedostupna za druge bliske ljude i bliske kontakte. Ona donekle uspeva da ostvarite kontakte, ali ih teško održava. I konačno, to je osoba koja ima potrebu ipak za moć i kontrolu. To zapravo negde stoji kao bazično u njenom ponašanju.
A kako da napravimo razliku između marljive i vredne osobe i radoholičara?
Vrlo jednostavno. Marljiva i vredna osoba je posvećena svom poslu, ali ona nema tu prisilu da mora po svaku cenu da odvaja svaki deo svog života.
Unutrašnju prisilu, mislim.
Unutrašnju prisilu, tako je, psihološku. Mi ipak pričamo o jednom prisilnom ponašanju. Ona može da postavi prioritete tako da posao ne bude uvek na prvom mestu. Ona razlikuje periode kriza u kojima je potrebno da se žrtvujemo, u kojima imamo neki problem na poslu gde često i timovi ostaju jako dugo ili rade prekovremeno ili rade vikendom, ali ona nakon tih perioda vredna osoba zapravo pravi plan kako da olakša sebi neki sledeći period kako bi se odmorila. Da li će da smanji broj obaveza koje preuzima, da proba da delegira više, da traži slobodan dan, je, ili da bira poslove koje idu lakše i čini zadovoljstvo u dogovoru sa šefom, naravno. Kod radoholika to nema. Radoholik ako završi jedan posao, praktično nije ga ni završio, on već otvara tri druga. I jedna lepa slikovita misao mi je u glavi da u stvari radoholik i na odmoru razmišlja o poslu, a vredan čovjek vrlo često na svom poslu razmišlja o tome gde će na odmor. Znači, ja na poslu lako mogu da zamišljam plažu, ali ne bih voljela da mi se desi da na plaži razmišljam samo o poslu.
A sa kojim emocijama radoholičar obavlja svoj posao? Da li je tu nužna ljubav prema poslu koji obavlja?
Ne. Nije. I vi vrlo često nailazite na radoholičare koji zapravo ne vole to što rade. primarna je potreba za priznanjima, to jest za prihranom sopstvenih vrednosti. Mi pričamo o ljudima čije samovrednovanje relativno nisko. I onda sam sadržaj posla nije toliko važan ili mnogo manje važan nego ideja da ga uradite dobro, da ga količinski uradite puno. I sve to ne bi bilo važno da to neko ne primeti. Radoholičar ide ka tome da to bude primećeno i da dalje napreduje.
Ali ima i mnogo ljudi koji, kako vi kažete, u želji da neko primeti koliko oni rade, idu naokolo i govore, jao kako mnogo radim, pa je nekako postalo i moderno da se ljudi nadmeću, ko će da kaže da ima više i više i više posla.
Da, slatka koliko sam ja kolača danas napravila. To vrlo često zapravo nije redoholičarski karakter, to je vrlo često jedna igranka koju igra. To se i zovu psihološke igre ili transakcione, gde ljudi u stvari nedostatak sopstvene efikasnosti ili loši učinak pokrivaju time što unapred vam govore koliko su oni toga morali da urade. To implicira, ja toliko radim, znači prirodno je da ja grešim. Na taj način ljudi vrlo često preveniraju da ih neko osudi ako pogreše. To nije svim ljudima blisko i nisu svi ljudi skloni tome, naravno, mislim, kao bilo šta drugo vezano za psihologiju, mi pričamo o nekim pravilnostima, ali ako imate kolegu pored sebe ili koleginicu koji počinju dan sa rečenicom, evo opet meni, što ja stalno ovo da radim, ovo niko ne radi, naravno evo došao je šef, sad će da da baš meni taj dodatni posao, evo ova ode, ona uvek na vreme stiže kući, ja dok stignem ona već ručala, itd. itd. Ideja je da zapravo ti ljudi se vrlo često boje toga da budu njihove slabosti otkrivene. I onda ih maskiraju time što govore, zapravo prave famu oko toga koliko imaju posla i koliko su oni u stvari učinkoviti. Pa naravno sad u celom tom haosu, s obzirom koliko ih pritiskamo, najnormalnije je da će pogrešiti ili da nešto neće stići ili da nešto neće biti kako valja. To je otklon. A radoholičar je ipak onaj ko grabi. Druga je perspektiva iz koje idu.
Pomenuli ste sad slatka moja i domaćice i kolače. Znači li onda da radoholičari nisu samo zaposlene osobe? Da je radoholičar nije osoba samo zavisna od posla, nego od rada?
Znači čemu sam razmišljala kad smo dogovarale temu? Zapravo razmišljala sam o tome koliko je radoholizam negde kulturološki, ali uslovljen, pa koliko je etnološki, tradicionalno. I onda sam se setila zapravo toga da ljudi koji rade na poljoprivredi, oni zapravo jako mnogo rade. To je vrlo težak, mukotropan posao gde nemate vi radne sate i radne dane. Vi radite dokle treba. I kad završite posao na njivi, idete da podmerite životinje. Mislim, puno je toga. Međutim, i u starim vremenima nekako, i čak i kroz ta paganska običaj, pa posle hrišćanska, nekako su se ustanovila ta crvena slova kad ne valja raditi. Pa onda nedeljom žena nije trebalo da šije ili ne znam već šta po običajima nije bilo dozvoljeno. Znate, oni su tražili opravdanje u višim sferama gore da bi se odmorili. Prosto takav je bio kulturološki setting. Ali čak su i oni znali da je predah neophodan, da je odmor neophodan, posebno što su teško živeli. Ne morate da budete formalno negde na poslu da biste bili radoholičar. Ima ljudi, mada opet i ti ljudi koji nisu formalno zaposleni nađu sebi gomilu nekih aktivnosti koji usput rade, tako da i njihov dan bude ispunjen non stop. Nije ideja samo raditi, nego biti da je to nekom važno. Znači, to ako ja sam domaćica i sređujem kuću svaki dan, znači ja moram da napravim svaki dan ručak od predjela do dezerta, sve mora da bude besprekorno čisto, ali istovremeno da bi se održalo to moje ponašanje, mene ukućani non stop treba da hvale, a ne samo meni da hvale, nego svima da pričaju, pa onda komšinica da dođe da primeti, pa rodbina da uvek dolazi kod mene, džaba meni ako sve to drugi ne vide, a onda ako, pazite, ne možete nikog ni hvaliti u beskonačno, ljudi se malo i umore, a s druge strane ima velika zamka, kad to stalno radite, onda očekuju i onda u stvari podrazumevaju i prestanu da vas hvale. E onda ti vrlo često nađu sebe u situaciji da krenu humanitarni, na primjer, rad, što je lepa ideja, ali i tamo krenu s tim da nešto mora odmah, mora sad, sve je hitno, sve je bitno i tamo naprave isti princip.
Dakle, te obsesije poslom se prelivaju.
Tako je, zato što su potrebe. Uh-huh. Potrebe, mi našu potrebu bilo koju možemo da zadovoljimo na beskreno mnogo načina. Za radoholičar mi dalje pričamo o obliku zavisnog ponašanja, gde je zavisnost usmerena na obavljanje profesije. Ali to ne znači nužno profesije kao takve. Može da bude bilo koja vrsta aktivnosti koja je merljiva, jel? Gde imate neki učinak, bilo za efikasnost ili za zalaganje ili za obim posla.
Postoje li neki tipovi radoholičara koje prate određene osobine?
Pa da, često srećete i to ćete prepoznati među svojim kolegama. Neka istraživanja...
Nadam se da neću.
Pa kažu Amerikanci, bar i u Americi, istraživanja zadnjih 15 godina pokazuju da je u zapadnom svetu, ne odnosi se samo za Ameriku, već zapadnu Evropu i Ameriku, oko 10% radoholičara u korporacijama, što nije malo, s obzirom da mi pričamo zaista o ozbiljnim problemima koji ti ljudi u nekom momentu počinju da imaju. Tako da je verovatno da ako imate kolektiv od 10 ljudi, jedno od vas bi trebalo da bude, mada zavisi od tipa kolektiva. Kod nas ipak različita klima među preduzećima i ustanovama. Različite su tipologije, međutim, možda je najlakše objasniti, postoje zapravo dva dominantna tipa ponašanja radoholičara. Jedan je onaj ko prikuplja priznanje i ko u stvari ne ume da kaže ne. Onaj koji je uvek usklađen sa tuđim potrebama, ko loše postavlja granice i ko zapravo ima ideju da prihvaćenost i odobravanje drugih ljudi kojima je neophodna idu iz toga koliko si ti vredan, odgovoran i saradljiv prema drugima. I onda naravno da biste bili što prihvaćeniji, da bi vas što više odobravali ili da biste dobili neku finu pažnju, oni ne mogu da stanu s tim, jer to je vrzino kolo. Uvek je potrebno još dati sebe, još učiniti, još biti saradljiviji i svakom u svakoj situaciji reći da. Ne daj Bože da se ne javite na telefon ili da ne odgovorite na mail za 2 minuta ili kad vam kažu hitno je, a vi da kažete ja imam drugi prioritet. Drugi tip ili druga dinamika radoholičara potiče iz potrebe za kontrolu. I ta potreba za kontrolom kod određenog tipa ljudi je tolika da su oni zapravo krajnje nezavisni u nekom psihološkom smislu reči, na planu ličnosti. Oni nisu timski igrači, oni su pre svega jako takmičarski nastrojeni. Vidjet ćete, umeju da budu jako cinični. Istovremeno, kad im je nešto potrebno, umeju da budu veoma šarmantni, umeju da budu i zavodljivi, umeju zaista da naprave dobru atmosferu. E, sve oni to umeju, ali ne umeju da održe. Jer zapravo njihova dinamika nije napasovana ka tome da se, jer vi kad gradite jedan odnos, vi ulazite u sve veći stepen bliskosti. Oni nemaju potrebu za tim. Ili bar ne naglašeno, druge potrebe su naglašenije. Oni vrlo često mogu da budu i narcističkog karaktera. I u tom smislu, to je još jedan, ajde kažem, mali nivo nadgradnje na ovo što sam rekla. Ako postoji ta narcistička crta, onda su ti ljudi uvereni da je to kako oni vide stvari, kako oni razumeju i kako interpretiraju realnost da je jedino ispravno. I to je onda dosta teško za saradnju, jer vama neko ne daje samo naloge da treba da radite puno ili vas poziva da sarađujete tako što ćete oboje da skapate, nego zapravo imate i neko ko traži da radite po njegovim maršinima, po njegovim propisima, po njegovom viđenju stvari isključivo i naravno ukoliko do toga ne dođe, ako se oduprete, dešava se ona srdžba, ali gotovo, to ćete vidjeti, meni te scene uvijek izgledaju bespomoćno vidim te ljude. To je kao malo dete kome nešto ne dajete i ono ponavlja, neću. E tako ih vidim. Da vidite da su ispucali sve svoje resurse, ali da ne mogu da trpe konfrontaciju i da onda u stvari reaguju besom.
Sad mi je palo na pamet film Đavo nosi Pradu.
E, bravo, bravo. Često nalazimo stvarno među menadžerima. I kad kažem često, stvarno mislim da ne preterujem. To nije, jer se ti ljudi u stvari, kako bih rekla, ta potreba za kontrolom korporacije negde doživljavaju kao sigurnost. Ovaj čovjek će čvrstom rukom da vodi, ne znam, moje poslove, moje financije, moje razvojne planove.
E kad smo kod toga, šta je pozitivno kod radoholičara? Da li su oni češće uspešni u svom poslu ili ne mora da znači?
Ne mora da znači, u stvari oni zapravo, pa kao i mi svi drugi manje više, samo su kod njih te fluktuacije jače, te amplitude, imaju periode. Znači periodično, kod njih su ti pikovi naglašeni u nekom periodu kad su punom naletu snage i koncentracije i kad je ta potreba ekstremno naglašena, onda zaista dodaju gas i daju sve od sebe i ljudi ih doživljavaju kao neko ko izgara, ko treba da bude nagrađen, vrlo brzo napreduju. Međutim, to ponašanje nije održivo na duge staze, prosto niko od nas ne bi mogao da izdrži, ne znam od čega da ste satkani. Pa mislim da svaki dan istovarate istim tempom 3 tone nečega, a ne uzimate slobodan dan, pa vaša kičma će u nekom trenutku da se pobuni. Isto je u ovom slučaju sa vašim telom, sa vašim mozgom, sa vašom psihom. Te kod njih zapravo onda idu periodi stagnacije koji oni ne doživljavaju kao mirni periodi. Mi svi imamo mirne periode na poslu kad prosto ne možete napredovati svako malo, jel? I hvala Bogu što sam starija, sve više sam naučila da uživam baš u tim mirnim periodima koji su blagodet. Naravno, to ima opet svoj neki ciklus, dođe, prođe, ali oni te periode doživljavaju kao frustraciju veliku. Njima je to nazadovanje. I s obzirom da se onda loše osjećaju s tim, onda to doprinosi njihovoj daljoj neefikasnosti, padu koncentracije, lošim kontaktima sa drugima, slabijom kontrolom agresije, dok u nekom trenutku u stvari ponovo se nekako ne revitalizuju, zapravo ta potreba za priznanjima ponovo postane jaka, skupljaju resurse i kreću na novo.
A pozitivne
stvari? Pozitivne su, to mi pričamo o ljudima koji su pre svega usmereni cilju. I to je za posao, za svaki posao mislim da je jako važno. To su ljudi koji ne gube fokus u smislu šta je sve potrebno da bi stvar funkcionisala. To su vrlo često, posebno ako su ovi tipovi kontrolora, detalj majstori. To ne mora nužno da bude perfekcionizam i jeste da ume da oduzima vreme, ali detalj majstor ume zaista da vidi problem tamo gde ga drugi ne vide i da spreči mnogo veće probleme. Ti ljudi umeju da motivišu mlađe saradnike. Kad neko tek dolazi na posao i formira svoju profesionalnu zrelost, kreće da je razvija, ti ljudi nekako budu zaista modeli na koje se oni ugledaju. Jer je mlađe kolege doživljavaju ih kao supermene. Vidi njega, jao kad bi ja tako, ili s druge strane vidi njega, svaka čast, ali ja tako, ali umeju da deluju motivišuće. I takvi kakvi su, posebno kad su u naletu energije i dobre snage, oni zaista umeju da pomere barijere. Oni umeju da pomere granice, oni umeju da naprave vrlo vredne i važne stvari. Zapravo samo ako imaju podršku sistema.
Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o radoholičarima. Naša gošća je psiholog Snežana Milutinović. Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o radoholičarima, a naša gošća je psiholog Snežana Milutinović. Gospođo Milutinović, znamo da radne navike se grade još u detinjstvu i u porodici i u obrazovnim institucijama, pa da li se možda tu već stvaraju neke predispozicije da osoba postane radoholičar?
Ne samo kroz radne navike, ali i da radne navike. Znači, radne navike koje se grade u porodici su jedna strana medalje i one su razvojno i opravdana i potrebna i što se porodica, što se više članova porodice bavi na različite načine kreiranjem radnih navika deteta, to će dete kasnije lakše prosto preuzimati odgovornosti, preuzimati zadatke i graditi sebe dalje kroz život. Međutim, ima tu još jedna strana. Postoje porodice koje u stvari gotovo da traže od deteta, imaju visoka očekivanja i traže uvek uspeh. Znači, nije važno samo da ti imaš radne navike i da se posvetiš tome, nego i rezultat mora da bude izuzetan da bi to vredalo. I tu je u stvari velika zamena teza. Jedno je razvijati kod deteta osjećanje odgovornosti i učiti ga da onoliko koliko se zalaže ima veće šanse da dođe do nekog rezultata, te da bilo koji rezultat da postigne, to je onda njegova odgovornost. A drugo je onoliko koliko se založiš, toliko su ti veće šanse da budeš uspešan, to jest ako rezultat izostane ili nije izuzetan, to znači da ti nisi dovoljno radio, jednako ti nisi dovoljno dobar. Malo dete, iz toga zapravo, pazite, malo dete, mali mozak, nema dete kvalitet mišljenja koje imamo mi, nema razvijeno apstraktno mišljenje, ne može na mnogo načina to da obradi. Malo dete kojem je potrebno bezuslovna ljubav od roditelja da bi se normalno razvijalo, da bi bilo srećno i bezbrižno, ono shvata da ipak postoji uslov da budeš voljen. Moraš da budeš odličan, moraš da zadovoljiš tuđe očekivanja, moraš uvek da pokažeš da si dao sve od sebe. I ako to izostane, onda nećeš biti voljen. I sa tim rano kreiranim osjećanjem nastavljaju dalje kroz život. Ta rana iskustva su izuzetno važna kasnije za život. Neko je rekao, a meni je to najilustrativnije, kaže, psihološki razvoj, to vam je kao da krenete da pišete po jednoj zelenoj tabli. I kaže, prva slova koja pišete, naravno da su u sredini, velika su, debelo onako kredom pritiskate, sve kasnije, sva druga iskustva u životu koja idete, vi u stvari tražite mesta po obodima gde je ostalo da nešto zapišete, pa onda pravite one sitne fusnotice, tako da su ta iskustva zapravo jako važne, jer dete ne zna, nema dobar kvalitet, nema zreo kvalitet mišljenja da ga obradi i ostaje sa idejom da te ljudi vole taman onoliko koliko si izuzetan. To su ogromni pritisci na dete.
Ali šta ćemo onda sa tolikim bukovcima, sa tolikim odličnim 5.00 đacima?
Sjajno pitanje. Sjajno pitanje. Zapravo tu sad imamo jednu drugu situaciju. Fabrikovanje vukovaca, odlikaša, super desetkaša. Mislim, ja sad kad čujem, studenti bre imaju prosek 11, mislim, ali te ne, izvinite, ja sam starija generacija, u moje vreme dobiješ osmicu, srećan si, mislim, ne srećan častiš. Sistem vrednosti je malo pomeren. Mi kad pričamo ovaj prvi deo, kad se to stvara u porodici, mi pričamo o porodici čiji je sistem vrednosti orijentisan na učinak. A ovde već pričamo o sistemu vrednosti koji traži etiketu. Jedno je, ti si savladao nešto i naučio, a drugo je, ti si dobio 5. 5 je postala etiketa, nažalost, u mnogo slučajeva i meni je posebno žao u odnosu na onu decu koja to zaista svojim radom i znanjem i ponašanjem uopšte zaslužuju. Onda su i njihova zalaganja devalvirana. Tako da mi ipak živimo izgleda u svetu konzumerizma i te neke etikete, etiketiranja, potreba da se dobije priznanje, više nije u striktnoj korelaciji s tim koliko sam se ja zalagao i koliko sam vredna i pametna i požrtvovana, već u odnosu na to da ja to da dobijem pa da imam da, ne znam, da se slikam za Instagram, da pokažem, da se pohvalim pred familijom.
E sad, da se malo pomerimo u kasnije razdoblje života, kako se odnos prema poslu radoholičara odražava na druge sfere u životu? Kakav je emotivan status radoholičara? Ne status, u stvari, potencijal, recimo potencijal. To tako.
Emocionalni potencijal, ja mislim da manje više većina ljudi ima negde prilično sličan emocionalni potencijal. Mi se prije svega razlikujemo o tome koji su nam, Erik Berne govorio, psihološke gladi koje su nam dominantne. I onda vi u stvari vidite čemu je ko sklon. Je, naš osnovni taj emocionalni depo je u principu, kad posmatramo, manje više tu smo mi negde svi. Ali ta energija se negde razdijeva. Ben kaže da ima 6 tipova psihološke gladi. Mi imamo glad za dodirom, to je fizički dodir druge osobe, taktilna senzacija, miris druge osobe. Kod nekih ljudi je to naglašeno. Imate ljudi koji vas stalno nešto čeprkaju, čačkaju. Imate porodice koje su porodice dodira. Ne može niko da prođe pored nekoga da ga ne dodirne, pomiluje, štipne, šta god. Potom postoji sledeća glad za bliskošću, građenju bliskih odnosa s drugim ljudima. I sad tu razlikujemo u principu ekstrovertne i introvertne. Ovi ekstrovertni lakše i brže prave ove bliske odnose i više uživaju u tome. Njima je ta potreba naglašenija. Imamo potrebu za intimnim odnosima u partnerskom smislu. Nekim ljudima je to naglašeno, nekima nije. Sad, ne samo da je naglašeno, nije naglašeno, neki ljudi prosto sa svojim kapacitetima uspevaju da se otvore i ogole u jednoj intimnoj vezi koliko je potrebno da bi dobili taj najviši stepen bliskosti, a neki ljudi čuvaju uvek jedan deo sebe, da li je straha, da li je sopstvene sklonosti ili im je nešto drugo važno. Onda sledeća stvar sledeća glad koju mi imamo glad za redom. Volimo mi da bude život predvidljiv do neke mere. Ljudi koji to vole malo više nego oni drugi, u principu ih doživljavamo kao rigidne osobe. To su ljudi koji u principu žive u obrascima. Vole na vreme da dođu na posao, isto vreme da jedu, kada odlaze, utorkom se viđaju s ovim prijateljima, subotom, ne znam, čistimo kuću tim redosledom i njihova ta potreba je naglašena. To ne znači da su oni negde emocionalno sakaćeni. Prosto imaju tu potrebu i oni se bre emocionalno lepo napune kroz takav život. Imate sledeću glad. Kako imamo potrebu za rutinom, mi imamo potrebu i za stimulacijom. Bern kaže da su to, u stvari, on kaže, to su vam sitni skandali. Sitni skandali su vam iznenađenja srednjeg intenziteta. To znači, ne mogu stalno da idem iznova da se iznenađem, to bi bilo iscrpljujuće, stvarno za sve. Ali neki srednji intenzitet iznenađenja koji imate doživljaj da ste živi, stalno vam se nešto dešava, imate ljude koji ne mogu da podnesu kad pozovem i kažem kako si, šta ima, šta me pita, šta ima, stalno jedno isto, ništa se ne menja, gde si me ostavila, tu si me zatekla.
Ista meta, isto odstojanje.
To, znači, potreba za stimulacijom i konačno 6. glad je glad za poštovanjem i prepoznavanjem. Prepoznavanjem to da drugi prepoznaju koliko ja vredim. E sad ako pričamo o radoholičarima, kod ovih ljudi je ta 6. potreba za poštovanjem i prepoznavanjem izuzetno naglašena. I tu odlazi najveći deo njihove psihološke energije. Ali tu su njima i emocije. Sljedeća po redu, ova 5. potreba za stimulacijom, glad za stimulacijom. I te dve u stvari dominiraju njihovim psihološkim gladima. Šta znači glad? To znači, ja ujutru kad se probudim ovakva kakva jesam, imam neke potrebe. Jedne su fiziološke, moram prvo nešto da uradim da bi nastavila dan, ali druge su psihološke. U odnosu na to koje su psihološke potrebe dominantne čoveku, on tako kreira dan.
Da li to znači da, recimo, raspoloženje jedne osobe tokom jednog perioda, u slučaju radoholičara, određuje njegova uspešnost na poslu? Pa ako je uspešan tih dana na poslu, ima priznanje, prepoznavanje, da će mu to održavati raspoloženje i bit će sve u redu za njega u nekim drugim sferama zato što su mu manje važne, ili nije tako.
Da, njima se raspoloženje jako prenosi u odnosu na to kako se osjećaju na poslu.
Znači to je najvažnije.
Ali, da, ali znate kako, vi kad imate neku potrebu koja vam nije zadovoljena, vi ste u startu frustrirani. Ne idu oni u startu sa dobrim osjećanjem. Idu iz frustracije. Kad ste žedni i nemate vode, vi se ne osjećate dobro. Jednako kad vam treba, probudite se ujutro, pogledate se u ogledalo i kaže šta meni treba danas da preživim dan. E, mora ba pet ljudi da mi kaže bravo care, ti razbijaš. I šta sad ja radim? A treba mi to, treba mi ko voda bre. Onda ja napadnem, odem na posao i gledam ko će sve, ne samo da radim da bi mi neko to primetio, nego gledam ko će da primeti i ko će najbrže da mi kaže bravo care, ti razbijaš. I tek onda kad dobijem tih pet, ja sam, to je moja čaša vode. Onda se dobro osjećam sa sobom, onda sam podmirila svoje psihološke gladi i onda kad izlazim s posla, kad dam dozvolu sebi da izađem s posla, onda sam realno raspoloženija. Njima se zaista to ponašanje, te emocije s posla prelivaju na ostatak života, jako, gotovo direktno. Jednako kad su na poslu dodatno problemi, kad su frustrirani, onda ih često vidimo nezadovoljni i kako bih rekao to, kako se to kaže u porodici, on džangrizave, jel tako, i u kući.
A da li biti radoholičar znači isto što i imati posao kao prioritet u životu?
Da.
A da li je to, da li onda važi ono čuveno svako ima svoje prioritete? Pa je sasvim legitimno da je nekom prioritet u životu njegov posao, ili to baš i nije preporučljivo? Ajde da se tako diplomatski izrazim.
Vrlo često vi čujete od menadžera, što mislim da je debela zamena teza. Tipa, ako ti postavljaš svoje ciljeve i ako si zrela osoba, onda znaš šta ti je činiti i u skladu s tim postavi prioritete, ti planiraš svoje vreme, u odnosu na to planiraš i svoje aktivnosti, pa sad ako je potrebno 13 sati dnevno svaki dan, bože moj, to su svoji ciljevi, a onda je u stvari važno, tu su menadžeri sad novog doba pričaju, kaže ti planiraj vreme i planiraj aktivnosti, ali je strašno važno da isplaniraš i gde ćeš izbacivati stres. I ja već vidim, ja ne znam da li je to iko primetio, gomilu nekih mlađih ljudi, zaista menadžera, koji idu i iskapavaju negde od 8 do 8 uveče, a onda u 9 se razmile, majko mila, dža masaže, dža teretane, dža, i sve pare koje zarade, oni odu posle da bi, u te antistres programe da bi mogli da prežive, da se naspavaju, da ujutru se vrate i idemo iz početka. Zapravo, Titova ta priča o prioritetima, ako su oni isključivi, onda to nisu prioriteti. Opet je to prisila. Jel možete da sedite na tronoštu sa jednom nogom? Pa ako imate...
Odmahujem glavom.
Kaže Milica, ne. Ako vam je to, ako je to način na koji ćete živjeti, onda ste vi krajnje nestabilni. Vi za tronožac morate da imate tri noge, koje bar podjednako treba da su razvijene, to jest velike, visoke, kako se kaže. Jedna može malo da bude kraća pa da klackate, ta druga noga može da bude vaš porodični život. I ako ona tu malo klacka, nećete pasti, ali nećete baš biti ni stabilni, neće vam biti udobno. E sad, treća noga, ako su vam, na primjer, prijet, nogica od tronošca, ako su prijatelji, pa je ona još kraća. Ne ostavljate dovoljno vremena da se posvetite, zagubili ste svoje kontakte, nemate podršku u tom svetu, onda stvarno imate mnogo veću šansu da padnete na nos. Kod radoholičara imate jednu veliku nogu tronošca i ovo ostalo je zaista upitno koliko je razvijeno, ali nije stabilno, kao za sve. Mi da bi funkcionisali harmonično, u zadovoljstvu sa sobom, da bi ispunili svoje potencijale, sve one potencijale s kojima smo došli na ovaj svet. Mi zapravo, nama treba preko nekoliko bazičnih oslonaca ličnosti, mi to tako kažemo. Nama treba oslonac u nama samima, u našoj strukturi ličnosti, u našem telu. Da smo zdravi. Potom nam treba oslonac u nekom porodičnom okruženju. Pa nam treba oslonac u nekom socijalnom okruženju, među prijateljima, poznanicima. Pa onda potrebno je da možemo da nađemo oslonac i u profesiji koju radimo, a onda i na poslu koju obavljamo u kolektivu u kojem smo. Znači, mnogo oslonaca ljudi prave. Ljudi prave oslonce u svojim hobijima, o kreativnim svojim izražavanjima. Znate koliko znači čoveku koji je umoran, iscrpljen ili u stresu, ako ima nešto što ga na taj način vraća, ajde da kažem, u harmoniju.
Pomenuli ste, kada ste govorili o tom tronošcu, dakle taj jedan stub, to jest noga od tronošca, sad već pričamo samo u metaforama, koja je najstabilnija je u životu, uslovno rečeno najstabilnija u životu radoholičara je posao. Ove dve kraće, to jest evo recimo partnerski odnosi, znači moguće da postoje, ali nisu baš sasvim održivi. Da li može radoholičar nešto da uradi da to promeni i da možda tu potvrdu, to jest glad za prepoznavanjem, kako ste rekli, da kompenzuje i da dobije kroz partnerske odnose?
Prvo, šta može da uradi? Pa, za radoholičare kažu oženjen poslom ili udata za posao. Prvo, treba se razvede od posla da bi se oženio ponovo sobstvenom ženom.
Da li to znači otkaz ili drugačije raspoređivanje vremena?
Ne. Pazite, partneri koji su udati za radoholičare također imaju svoje strukture ličnosti. Pitanje je, ne možemo da kažemo, sve zavisi šta su ti ljudi našli kao motive i šta su oni našli u tom odnosu što im imponuje, pa su se vezali i ušli u porod. Znači, postoji nešto u psihologiji što se zove pasivno-zavisne strukture ličnosti. To su ljudi koji snažno vole da budu, ne vole, nego osjećaju se sigurno kad su vođeni od strane druge osobe. I onda rado prepuštaju da ta osoba odlučuje sve važne odluke, da preuzima rizike, da preuzima odgovornosti. Oni su dobro u tom. Posebno ovi kontrolori, radoholičari o kojima smo pričali, oni, to je životni stil. Tako da oni takvo ponašanje pokazuju u kući. Te ako se nađe neko ko je kompatibilan radoholičar u ovom smislu, onda u principu trebalo bi da veza bude održivija. Međutim, postoje ono što nisam do sad pominjala, a što suštini stoji, posebno kad pogledate radoholičare, to je veliki stepen tenzije sa kojim oni žive. To je stalna napetost. Oni klackaju na raznim nivoima anksioznosti, nekad više, nekad manje izraženo, i ta anksioznost se prenosi. I tu napetost koju oni umeju da donesu s posla, umemo svi da se razumemo, s vremena na vreme, ali ne tako često i ne tako intenzivno. Vredan čovek ume do neke mere da zatvori posao pre nego što uđe u kuću, bar većini dana.
Da pomenemo i Japance i sindrom koji je praktično zapravo definisano je umiranje od prekomernog rada, sindrom Karoshi u Japanu. I to postoji.
Karoshi je nažalost sve izraženiji. Ali ako ćemo pošteno, ništa od ovog nije slučajno. Razni sistemi fabrikuju probleme koji kasnije koštaju pa ih plaćaju, prekomerna bolovanja, evo, u ovom slučaju Japana to je zaista onako dramatično. Međutim, šta, evo, ajde, baš da kažemo Japan, kako da objasnimo to, kako kultura u stvari utiče na to. Japanci su izuzetno vredni, radni, odgovorni pre svega sa jakim kodeksom časti. Ono što se dalje ne zna ili se manje zna, Japanci su jako lojalni svojim firmama. Japanci u odnosu na zapadni svet mnogo manju fluktuaciju imaju među poslovima. Sad ne znam kako je među milenijalcima, ali moguće da je ova globalizacija učinila svoje. Međutim, i firme rade na tome. Lojalnost se firmi isplati jako. Kod njih u sistemu vi kredit dobijete tako što vam je firma garant. I ona vas na taj način veže bar dok vaš kredit traje. Onda oni, da bi povećali produktivnost ljudi, prvi su Japanci setili pa im uveli one sobe za razonodu. Kasnije su to Amerikanci uzeli, sad je uzeo IT, gameri i ostali, oni su to razvili do ludila. Ali oni su shvatili da produktivnost zavisi od toga da imaju odmor u kome se neće baviti poslom. Pa su im stavili razne sprave za igranje, a onda su vrlo brzo shvatili da u tim igraonicama ljudi jako malo međusobno komuniciraju i da se u stvari otuđuju, da gube timski duh. A šta su onda izračunali? Da se njima bračni partneri mnogo u firmi, oboje zaposlenih, mnogo više isplate nego pojedinci. Zašto? uzima samo jedan kredit, jedna porodica, a ne dvoje individualaca ili samaca. Ako jedan partner napreduje, ovaj drugi je spreman da ne napreduje, to jest da sačeka svoj red ili da ga ne dočeka. Spreman je da se žrtvuje na račun drugog partnera. Ako se da povišica jednom partneru, onda se to računa kao povišica porodici. Tako da drugi partner je spreman da na račun toga smanji svoje zahteve. I šta su onda oni uradili? Izbacili igračke i napravili sobe za romantiku. Tako da vi u Japanu imate sat vremena pauze u kojoj lepo idete u tu prostoriju gde je sve namješteno tome da napravite bliske odnose sa kolegama, tako je romantična atmosfera, takva je rasveta, lepa muzikica, da vas lepo spoje i da se venčavate i da svima bude fin. Znate, to je dvosmerna je to ulica.
Da li onda to znači da radoholičari jesu skloni tome da partnere traže na radnom mestu?
Pa gde da ga nađu? Na odmoru neće sigurno.
Da, na odmoru neće sigurno, u pravost. Ove noći u emisiji Među svetovima svet razgovaramo o radoholičarima. Naša gošća je psiholog i direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije Snežana Milutinović. Uskoro počinje i drugi sat naše emisije, sat koji je namenjen vašim pitanjima, a telefoni Radio Beograda su 011-322-5099 i 011-322-5299. Uskoro slušate vesti, a onda nastavljamo emisiju Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen. Uoči dolaska u Srbiju ona je pozvala Beograd i Prištinu da smanje tenzije i vrate se dijalogu. Ocenila je da je situacija na severu Kosova i Metohije veoma zabrinjavajuća. Nastavlja se protest Srba sa Kosova i Metohije nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga kosovske policije ROSU na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica. KFOR je pojačao patrole i razmestio jedinice na prelazima Jarinje i Brnjak. Šefovi pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bisljimi, trebalo bi danas u Briselu da razgovaraju sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom o mogućnostima za rešavanje krize na severu Kosova i Metohije. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova poručila je da je vreme da se izvrši energičan pritisak na Prištinu kako bi povukla specijalne jedinice policije sa severa Kosova i Metohije i kako bi bila sprečena eskalacija situacije. Premijerka Srbije Ana Brnabić održala je online sastanak sa predstavnicima Venecijanske komisije, na kojem je Srbija pohvaljena u vezi sa tekstom ustavnih amandmana i ohrabrena da nastavi dalji rad na procesima koji slede. U Srbiji je prema posljednjim podacima koronavirusom zaraženo još 8.467 građana, preminulo je 45 obolelih, na respiratorima je 251 pacijent. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus očekuje da će sve zemlje, uključujući Kinu, sarađivati u drugoj fazi istraživanja o poreklu koronavirusa. Poručio je da se nada da će sljedeća faza istraživanja početi što pre. I vreme danas, oblačno, svežije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 15 stepeni, dnevna do 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i pet minuta. Počeli smo sa drugim satom emisije Među svetovima svet, u kojoj noćas govorimo o radoholičarima. Naša gošća je psiholog i direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije Snežana Milutinović. Ukoliko imate pitanje za nju, možete pozvati brojeve telefona Radio Beograda. Oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Čekamo vas.
Thank you.
O radoholičarima razgovaramo sa našom gošćom, psihologom Snežanom Milutinović, ali uskoro ćemo o radoholičarima razgovarati i sa vama, jer je ovo prilika da ukoliko imate pitanje na tu temu, pozovete brojeve telefona Radio Beograda, a oni su 011 322 5099 i 011 322 5299. Pre nego što uključimo prvog slušalca, a to će se evo izgleda desiti svakog časa, da li već imamo nekog na vezi? Dobro, kasnije ćemo nastaviti sa mojim pitanjima. Dobra vam noć.
Halo.
Halo, izvolite.
Dobro noć, gospođo Anđilas i vaši gošći i svima u režiji. Veliki pozdrav.
Hvala takođe.
Iskreno, tema mi se činila dobra za slušanje. I zato nisam ne planirao da se javim, kao što ja to obično kažem. Mm-hmm. Ali ono što je rekla vaša gošća me je u stvari isprovociralo da postavim ovo sljedeće pitanje. Ono sve što je ona rekla kao negativno, u smislu da radoholičari su okrenuti uspehu, da gledaju stvari kroz uspeh, da im je to najvažnije, da kroz to gledaju i priznanje društveno i odobravanje od drugih ljudi i tako dalje. Da li je ona ikada u trenutku pomislila da je to upravo pogled na svet protestanata? Da protestanti upravo imaju takvu filozofiju životnu. Da je uspeh ono što vam daje vrednost.
Izvolite.
Dobroveče, ja mogu da kažem da nisam razmišljala o protestantima kao takvima, a kao religioznim jednom delu populacije, ali sam mislila na zapadni svet da mnogo i razmišljala sam posebno o eru neoliberalizma, koji je zapravo nas usmerava sve vreme.
Pa to je posljedica uspeha protestantizma, zato što oni smatraju da su njihova dominacija u svetu, ajde kažem u posljednjih stotina godina, je u stvari uzrokovana upravo tim pogledom na svet i tim njihovom vrednoćom. Jel me razumete? Oni smatraju da u stvari kroz taj pogled na svet oni postaju vredniji i uspešniji od drugih i da zato onda mogu da, kako kažem, da dominiraju, da je to u stvari do, da rezultati koje oni imaju, da u stvari dovodi do uspeha. A to je velika razlika ako vi postavljate stvari šta je najvažnije u životu, šta je najvažnije u, ajde kažemo, u društvu, da li je uspeh ili kao kod nas pravoslavnih, da li je to harmonija, odnosno razumevanje stvari i život u skladu sa nekim opšte prihvaćenim ili dobrim načinom života. Prosto da živite život na onaj način kako treba.
Hvala vam na uključenju.
Sve najbolje.
Također.
Hvala. Pa mogu da dodam da zaista sad nisam pravila poređenje kroz religiozna uverenja pojedinog delova ove populacije, ali zaista tu se negde postoji razlika između zapadnog sveta koji preferira taj takmičarski duh pre svega i tu i taj imperativ uspešnosti stavlja kao najviši nivo blagostanja koji čovjek može da ima. Tako da, evo posebno ako pominjemo Ameriku, u Americi ljudi imaju, ovo su istraživanje od posle 2010. godine, prosečno preko 200 sati godišnje prekovremenog rada. Što će reći, to je mjesec dana gotovo rade preko vremena. S druge strane, postoje kulture koje, što je rekao naš slušalac, više gledaju da napravi taj socijalni program. Imate skandinavske zemlje koje su zapadne zemlje i nisu pravoslavne, a imaju izuzetan socijalni program. Neke od njih su uvele četiri radna dana. Tako je. Imaju izuzetnu socijalnu politiku, posebno za samohrane majke, za roditelje mlade dece. Otac također može da uzima porodijsko odsustvo. To odsustvo ne mora da se uzima u prvi godinu dana, može da se rasporedi do polaska deteta u školu, odnosi se na oba roditelja. Tako da ja mislim da je to, prosto ja sam bar posmatrala stvar više kroz jedno društveno uređenje, a konačno istorijski gledano, pa ako ne mi, onda naši roditelji su bili svedoci jednog vremena komunizma u kome taj balans zaista bio izraženiji, gde vi, od vas se očekivalo da vredno radite i da budete marljivi i odgovorni na poslu, ali su te firme zaista vodile računa o radnicima. Imalo je mnogo načina kako su oni mogli da se relaksiraju van posla, što im je firma omogućavala da bi sutra bili bolji radnici i da bi bili lojalniji. Postojali su silna odmarališta, radničke sportske igre,
ferijalni savezi,
tako je, sve je to bilo obavezne proslave koje su zaista takođe mesto gde se ljudi relaksiraju, dodatno upoznaju. Tako da sad mi možemo posmatrati ovo sa stanovišta, jel, neke religijske doktrine, ali možemo zaista da posmatramo, ja sam bar posmatrala kroz neka sociološka uređenja. Ja bih voljela da živim što se toga tiče u skandinavskim zemljama.
Naš naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć. Dobra noć. Ovdje je Zoran.
Kako ste, Zorane?
Pa, dobro. Kako ste vi?
Evo, dobro smo. Kako ste vi, Snežana?
Ja sam odlično.
Eto. Izvolite.
Pa ono, radoholičar, nekako prva asocijacija mi je ko alkoholičar. Neka vrsta zavisnosti od nečega. Ja trenutno radim 18 sati.
Dnevno, nedeljno?
Pa, kad bi vadio neki prosek, to bi bilo nekih 15 sati na dan.
Vikendi?
Molim?
Vikendi, slobodni ili ne?
U petak krenem ujutro negde oko 6-7 sati. Završim u subotu ujutro u to vreme, znači neki 24 sata. Slušajući vas, onda sam slobodan do ponedeljka, slušajući vašeg gosta, zapitak se da li sam ja radoholičar. Nekako se u psihološkom smislu ne nalazim u tim nekim opisima neke anksioznosti, nekakve zavisnosti, jer kad imam vreme svoje dokolice, ja uživam u svoj dokolici.
Bravo.
Ali prosto neki stici životnih okolnosti ne stavio poziciju da puno radim. I zaista moj rad, čak i kod nekih mojih kolega, izaziva ovako neko čuđenje, jer ja zaista puno radim. E sad ja dok radim, imam tu potrebu takmičarskog duha u smislu hajde da izdržim što više i hajde da odradim što više. Ali posao radim rutinski. Ne opterećujem se toliko. Kad dođem kući, znači ja uopšte ne mislim o poslu, niti opterećujem svoje ukućene sa svojim poslom. Moje pitanje je zapravo da li sam ja radoholičan. Na osnovu ovoga što sam vam sada opisao taj neki moj neku svoju radnu praksu. A inače, imam samo utisak kao da nemam vremena i čak, recimo, kad razgovaram sa nekim telefonom i taj neko oduži priču dok radim, onda me to strašno nervira. Ili ponavlja neke reči i tako dalje. Ili kad...
Pa ja vas razumem. Zorane, je li onda to znači da je sada vreme da nam gošće odgovori?
Da, sad sam ja.
Ajde, hvala vam.
Da.
Zorane, imamo dva načina da utvrdimo, u stvari tri. Čak tri ću da vam ponudim. Evo, večeras super raspoložena i budna. Znači, prvi način je mišljenje stručnjaka. Ako ja sebe mogu tako da nazovem, meni se čini na osnovu toga što ste rekli da vi vašu dokolicu vrlo lepo i kvalitetno provodite. Drugo, radoholičari uglavnom biraju jako, mentalno pre svega, jako zahtevne poslove. Vi ste rekli da vaš posao nije zahtevan i da možete dosta rutinski da ga realizujete, tako da ne bih rekla da, jer da ste radoholičar, ipak biste odabrali nešto gde treba da se pogine, bar s vremena na vreme, a onda biste vi to stalno radili. I treća stvar, vi nekako to vreme, sad rekli ste vi da osjećate napetost kad neko zove i oduzima vam vreme za rad, ali to i dalje ne znači da ste vi neurotizovani tim povodom, već da ste fokusirani na nešto i da vam prosto taj razgovor možda nije dovoljno zanimljiv. Eto. Da je neko zvao da vam ispriča dobar fazon, verovatno biste s radošću prekinuli posao.
A i fazoni obično ne teraju drugo.
Pa da. Ali imam za vas 7 kriterijuma da vidimo da ste. Sad ja ću vam govoriti jedan po jedan, a vi u sebi odgovarajte koliko se to odnosi na vas. Od nimalo do veoma često ili uvek.
Svi smo spremni, svi slušamo.
Može, krećemo. Da li često razmišljate o tome kako da oslobodite više vremena da bi radili?
Da odgovorim glasno?
Ne, morate, sve u sebi.
Ne, pa ako treba mogu i glasno.
Ajmo.
Ponovite pitanje, molim.
Da li često razmišljate o tome kako da oslobodite više vremena za rad? Kako još više da radim?
Ne, obrnuto, kako da imam više vremena da ne radim.
Dobro, drugi kriterijum. Provodite li mnogo više vremena radeći nego što ste prvobitno nameravali u većini situacija? Da li mnogo duže radite nego što ste nameravali?
Jeste, ali zato što se usporavam iz nekih drugih razloga.
Dobro, koliko je to...
Jer ubija monotonost posla, eto.
Dobro, koliko je to naglašeno? Od 1 do 5?
Pa, prilično, 4.
Četvorka jedna, dobro. Radite kako biste smanjili svoje osjećanje napetosti, krivice, bespomoćnosti, depresije?
Ne, uopšte.
Dobro. Drugi vam govore da smanjite posao, ali vi ih uopšte ne slušate.
To je tačno.
Koliko, od 1 do 5?
Pa, 4, ja. Visoko.
2 četvorke imamo. U stresu ste kad ne možete da radite, iz bilo kog razloga, na odmoru ste, na bolovanju ste?
Ne, to ne, ništa.
Dobro. Zabavne neke aktivnosti, relaksacija, dokolica, nemaju mesta u vašem životu?
Imaju li te kako?
Eto. I toliko radite da to negativno utiče na vaše fizičko zdravlje?
Pa u nekoj meri jest, da.
Dobro. Imate 2 jake četvorke, smo tako rekli, od 7.
Da, znači vrlo dobro.
Niste još stigli do radoholičara, ali način na koji radite vaš posao jeste opterećujući, očigledno, do neke mere. Vi imate potrebu, vi niste radoholičar u svojoj strukturi ličnosti, prema svemu što ste rekli sad, ali jednostavno način na koji radite i na koji obavljate to posao koji radite uvodi vas u iscrpljenost, povremeno, verovatno. A da li ste, obećala sam vam 3 kriterijuma i imam i 3. Sad ovako, ocenite koliko ste zadovoljni u sebi, naravno, isto idemo od 1 do 5. Svojim porodičnim životom, jeste u sebi, u sebi.
To je trojka.
Dobro, ne mora u sebi, 1 trojka. Koliko ste zadovoljni prijateljstvima koje imate?
I to je trojka.
Dobro. Koliko ste zadovoljni svojim zdravljem?
Začudo, jes, 4.
Bravo. Koliko imamo? 10 do sad. I koliko ste zadovoljni svojim hobijima, razonodama, dokolicama?
To je vrlo nisko. 2.
Dvojka. Imamo 12. Kaže se da se treba zabrinuti ako imate skor ispod 10.
Aha.
Tako da ste se provukli. Šta da vam kažem?
Zorane, posle ovih
znači,
lepih vesti...
Znači, sad mi je puno lakše kad sam shvatio da nisam radoholik.
Čestitamo vam.
ali da treba da radite nekako na tome da oslobodite više vremena za sve druge stvari koje vas čine srećnim, jer vi ste čovek koji ume da oseti zadovoljstvo i u drugim stvarima, što je primarno važno i što zapravo to su potrebe koje je neophodno dalje da zadovoljavate.
Eto, lepih vesti. Zorane, nama samo ostaje da vam se zahvalimo što u svom tom poslu vi pronađete vreme i da slušate našu emisiju. I čestitam na pozitivnim rezultatima.
Naravno.
Hvala puno.
Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobra vam noć. Halo?
Halo.
Izvinite što ste čekali. Izvolite.
Recite.
Recite vi nama. Dobili ste emisiju Među svetovima svet. Razgovaramo o radoholičarima. Da li imate pitanje za našu gošću?
Pa, ja sam baš od tih radoholičar. Ja sam u penziji sada trenutno. Mislim, ali radila sam ceo radni vek. Pomagala pacijentima, radila u apoteci i sa oduševljenjem sam radila.
A da li imate pitanje za našu gošću?
Pa nema baš.
Pa dobro. Onda se nadamo da će vam biti ugodan.
A mogu ja da pitam nešto?
Možete, naravno.
S obzirom da radoholičari nerado odlaze u penziju i da vrlo često...
Znate da ja sam zasluženu penziju.
Ne, naravno da je zasluženo.
Da, u ono vreme kad se puno radilo, nije si išlo na bolovanje, troje dece sam rodila, znači radila sam... Posle dva meseca posle porođaja, skraćeno, i sa zadovoljstvom sam radila.
A kako ste uspeli da pređete u penziju na novi životni stil? Da li vam je nedostajao posao?
Pa, nedostaje mi još uvek.
Još uvek. Koliko dugo ste u penziji?
Pa, već 12 godina.
I još uvek vam nedostaje?
Jeste, ja sam sa ljubavlju radila. Ja i dalje čitam moju literaturu.
Bravo.
U toku sam... I oko ove korone i ovo sve mi se ne dopada što stalno bombarduju narod.
Dobro.
On se o tome priča.
Ali je važno da ste vi ostali i dalje u kontaktu sa vašom strukom i to je jako lepo.
Imala sam tri operacije, super sam, volim da radim. Imam unučad, kuvam još uvek, idem u nabavku.
Vi ste i dalje jako vredni, odlično, svako dobro.
I tako.
Želimo vam onda da uživate i dalje u tim vašim danima, penzionerskim, a mi ove noći govorimo o radoholičarima, podsjećamo vas još jednom na broj telefona Radio Beograda, on je 011 322 5099 i 011 322 5299.
fussing with my mind. I can't shake this feeling, messing with my mind, messing with me, messing with me all the time. I can't shake this feeling, no.
Jedan sat je i 32 minuta, mi razgovaramo o radoholičarima, a naša gošća je psiholog i direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Snežana Milutinović. Na vezi je Vladimir, ako se ne varam.
Jeste, Vladimir ovdje iz Bora. Dobro večer svima.
Takođe. Izvolite.
Pa, ovako, vi ste voditeljicu upotrebili jedan izraz, pitali ste svoju gošću, da li postoje pozitivne osobine kod radoholičara? Sad, da ne shvatite moju kritiku, ne kritikujem vas, nego i bilo mi, zaparalo mi to uši, to bi isto bilo kao kad biste rekli da li postoje pozitivne osobine droge. Najvjerojatnije da postoje, jer čovjek kad uzme heroin, on se lepo osjeća, ali to je vrlo problematično. Zato što kad se kaže radoholičar, misli se na neki ozbiljan neurotski poremećaj. Pa kako onda može neuroza da bude u bilo kom smislu dobra, jer...
Pa dobro, to vam neću ja odgovoriti, to će vam odgovoriti moje gošće.
Odlično pitanje za nju i vrlo kratka konstatacija, da ne zadržavam slušalicu. Prvi slušalac koji se javio, pa je se referirao na prostitutizam. Ja mislim da je problem u nastanku kapitalizma. I imate sjajnu emisiju, odnosno tribinu snimljenu, možete na YouTube-u da je pogledate, Mark Lošans, koja se zove Teorija odbijanja rada. Da vidite, znači, kako u feudalizmu, iako je feudalizam bio teško društvo, zato što nisu imali tehnologiju, puno se radilo, ljudi su manje radili, znači manje su ljudi radili u feudalizmu nego kada se pojavio kapitalizam u Velikoj Britaniji. I da sad ja sad ne zadržavam, pogledajte emisiju, neće vam puno uzduzeti vremena, tribina je trajala sat vremena, čovjek je to fantastično uradio, da vidite kako je išao paralelan proces prvo u ekonomiji i kako je, znači, od kmetstva nastao proletarijat, često i upotrebom sile, i kako se ljudima upućivala poruka, ako ti ne radiš puno, ti si bezvredan ili još gore, ništavilo si totalno. Znači, kada porodice današnje deci govore ti nisi uspešan ako ne radiš puno i moraš da imaš uspehe, znači nisu to samo psihopatologije individue, znači ta porodica koja tako misli, nego i tim roditeljima je neko usadio pogrešan input.
Hvala vam, Vladimire.
Konstatacija, važno i prijatno.
Prijatno.
Hvala, Vladi. Ja bih se zaista složila sa što je Vlada poslednje rekao, da mi ne proizvodimo tako ponašanje ni sopstveno, a onda ni u svom okruženju, pa ni svojoj deci, tako što smo se mi setili da to tako treba i more. To su ipak neki transgeneracijski, kako mi kažemo, obrasci koji se prenose i od naših roditelja, pa od naših deda, i kroz istoriju, ali zaista i ovaj kulturološki moment, da ne zaboravimo da je istorijski vaspitanje bilo još brutalnije, jer su uslovi života bili teži. Vi niste mogli dete tek tako lako da niste mogli da ga zaštitite. Vi ga pošaljete u šumu da nađe hranu, može da nađe, ne znam, neka opasna životinja. Vi ste učili decu kako da budu, kako se boriti za život.
Ali da li je onda to isto kao biti radoholičar ili je to prosto uslovljenost egzistencijalnom situacijom?
Ima onaj drugi deo. Sve dok mu ne kažeš ne volim te ako ne doleseš zeca na ručak, sve je u redu.
A to ne možemo znati.
Pa da.
A prva stvar?
Prva stvar je koju je Vlada probao da nam sugeriše, a to je da kad pričamo o pozitivnim osobinama, ipak pričamo o nekim zavisnim strukturama, to jest o nekim psiholozi jako prave razliku zavisnim ponašanjima. Sve što smo nas dve govorili, što sam ja bar govorila u tom trenutku, ja sam referirala na ličnost. U psihologiji vam niko neće reći, zapravo u psihologiji se ne govori to je loš čovek. Mi kažemo to je čovek koji ima neke loše postupke ili čije ponašanje ne opravdava, mogu da razumijem, ali ne opravdava. Međutim, kao čoveka, apropo onog etiketiranja koje smo pričali, pa čak i radoholizam nije dobio etiketu u psihijatrijskom dijagnostičkom smislu. Možda je to i loše, ipak 10% populacije nije zanemarljivo, ti ljudi bi trebali da dobiju sistemsku pomoć. Ja sam u tom trenutku pričala o ličnosti tih ljudi kod kojih postoji nešto što je vredno, ne samo vredno, oni su naravno vredni kao osobe, nego može da prija drugim ljudima.
Tako je, pozitivne osobine alkoholičara također postoje.
Alkoholičari mogu da budu vrlo zabavni, vrlo zabavni u nekim situacijama, u druženjima.
Potom.
Tako da i sigurno kod alkoholičara postoje neke osobine koje su dobre i korisne. Samo nažalost koliko ljudi sve više zalaze u zavisnosti, koliko je zavisnost intenzivnija, te osobine postaju zapravo sve manje dostupne osobi.
I model ponašanja.
Mi zapravo govorimo da njih taj model ponašanja oblikuje ka dalje tako da se te osobine lagano gube, to jest ne mogu da se ispolje na račun ovih. Ali i dalje ne govorimo da je neko imao lošu strukturu ili organizaciju ličnosti. U tome postoje vredne i važne stvari.
Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, pozdrav vama, Van Zemunac.
Dobro veče, Van Zemune.
Ja mogu ja što da vam kažem.
Hajde. Ako je pristojan, može.
Pa može, ja mislim da je pristojan.
Hajde, hajde da probamo.
U laboratoriji umrlog naučnika Kinezi nađeše kosti. Ono beše naš piroćanac napalio koronu, da mu ne dolaze gosti.
Dobro. Pa jeste pristojan.
Ja sam radio u rubnim kućama Beograd. Izdržao sam jaram koji malo ko može da izdrži. Na 7 radnih mjesta za jednu platu. Pošto sam ja invalid, bio sam tad teško slabovid osoba. Oni su rešili da me otpuste i natovarili su mi da radim po ceo dan. A ako odbijem bilo koga, ja dobijem otkaz. I od jutra do sutra. Imam jedno 6,5 godina preko vremena. Izdržao sam svašta nešto, dočekao sam penziju, evo kako nam umre za 4 godine, ja ne znam šta će od posla. Ovo je previše za mene, stvarno. Mogu da vam kažem da su uz vaše emisije odmara.
Drago mi je da to čujem.
Tako da, znate da, to mi ovako dođe kao malo odmora. Da ne trebam sudove sad dok
odlično, zaobići ćete taj multitasking, odlično. Hvala vam najlepše na uključenju i nadam se da ćemo se čuti i u narednim nedeljama na neke druge teme i svaka čast na tolikom pregalačkom radu.
Pokušat ću da nađem neki vid koji će odgovarati emisiji.
Može, ali da bude primeren, to se podrazumeva. Super. Hvala vama. Naredni slušalac je također na vezi. Dobra vam noć.
Dobro veče, Slavica iz Niša.
Dobro veče, Slavice. Kako ste?
Pozdravljamo. Pa onako kako se mora. Znate šta, imam ja, bit ću što više kraća, imam ja pitanje za vas.
Izvolite.
Pošto sad sam u penziji već 10 godina, ali hoću da se okrenem da bi vam bilo jasno pitanje kakav mi je život bio. U 3 firme sam radila, šefovi su primećivali da niko nije bio bolji od mene. Uvek nisam imala takmičarski duh, ali sam kao ona i radoholik, sve voli svakog minuta, nešto časka, ništa, ne mogu da shvatim da neko sedi džabe. To me isto čekalo i kući. Kući imala i čapka, imam dete sa posebnim potrebama, a od muža nikakve vajde i pomoći. i što se tiče deteta i kuće. A noć u 11 u trgovini sam radila dolazom. Znači, ja sam to sve prebrodila. E, kad mi je umrla ćerka pre 6 godina, pa za godinu dana i suprug, i onda se cela kuća svalila na mene i jedno, dve godine sam izdržala i odjednom ko što bolje, jake, ja nemam snagu više, hoću isto onako da sam mačina, ali ne mogu. I onda odjednom sam ja stala i ništa me ne interesuje, moje pitanje je, je to bolest ili kako to, najedite jade samo što skuvam ručak, ovo drugo me ne interesuje, unuku i snaju imam i praunuka imam, unuku, ova, oni mi čistili kuće na dva strata. Ne interesuje mu uopće ni pranja, ni čistenje, samo na jedu se jade što se reši mi taj ručak do skuva.
Evo, Slavice, sada će vam dati odgovor gospođa Milutinović.
Gospođa Slavice, dobroveče. Ja iz ovog što mogu da čujem da ste vi zaista dosta se iscrpljivali tokom života i da ste onda nakon toga imali i značajne gubitke. I čini mi se da je dve godine nastavka tako intenzivnog rada nakon zaista velikih gubitaka bio dodatni napor koji je vaš organizam i vašu psihu verovatno još značajnije iscrpeo. Posebno nakon gubitaka, sad ne pričamo o radoholičarima, samo ću kratko reći jer to nije ipak tema ove emisije, ne samo psiha, već i telo traži jedan period da se gubitak obradi i da se ponovo adaptiramo na život kakav jeste. Vrlo je moguće da ste želeći da nastavite, zapravo naučeni da radite tako kako ste radili, kako ste ranije živeli, nastavili tempom za koji u tom trenutku niste imali kapaciteta. Dobro je da ste stali. E sad, vi ste postavili pitanje da li je to neka bolest, ja iz ove pozicije zaista ne bih mogla to da kažem, o tome mora mnogo ozbiljnije da se uradi jedna eksploracija, međutim ako ste do te mere bezvoljni i ako uz to osjećate i neke druge simptome depresije kao što su tužna setna raspoloženja, osjećanje beznađa, poremećaj sna, poremećaj ishrane, česta plačljivost, onda je to možda dobar povod da odete kod nekog stručnjaka i da zaista vidite da li je potrebno da na neki način pomognete sebi. Te bojim se da je ovo zapravo jedan od sjajne pitanje zato što nas referira upravo na to kako radoholičari trpe druge stresne situacije životne krize.
Kako?
Tako što se vraćaju na posao. A onda ne date, jer zapravo čitava priča o preteranom bavljenju poslom je priča da se ne bavite drugim emocijama koje su vam neprijatne. Sve dok ste u nekim aktivnostima gde imate doživlje kontrole, vi držite emocije koje ne želite ili koje ne prihvatate kod sebe sa strane. Pošto je bol, posebno kod ovakvih gubitaka, zaista izuzetna, ti ljudi se još više zakopaju u posao. Međutim, tuga sama po sebi neće da ode, ona ne nestaje. Kaže naš narod, sačeka to. I onda u nekom trenutku, još dodatno, kad se iscrpite, jer ste se vratili u još veći tempo, u prvom nekom predahu, kad vas sačeka ta salva emocija, onda ti ljudi imaju manje kapaciteta da nastave i onda se desi u stvari da dožive depresivni afekat lako. Različitog nivoa, kod nekih je to zaista situacijalno, prođe u nekom periodu, kod nekih ljudi je potrebno malo više da se potrude da izađu iz toga.
Mislila sam da vam postavim pod pitanje, ali ima još slušalaca koji imaju pitanje za vas. Izvolite. Zamolila bih vas da utišate vaš radio pa da razgovaramo preko telefona.
Radio pa da razgovaramo. Evo, utišila sam.
E, hvala vam. Izvolite, koje je vaše pitanje?
Ja sam 43 godine radila, ali da, moram da kažem pod pritiskom moga muža, da ne kažem porodice, deca su bila tada mala i ovaj žal mi je bilo što sam ja malo vremena za njih morala da imam, ali moj muž stalno je tražio pare. Ja sam bila nastavnica i vaspitačica i na kraju moj muž je rekao da je moja plata stalno mala. Niti pušim, niti pijem, mislim sve sam uradila za kuću, kući sam kuvala i gajila ta dva deta sina i sve sam radila. I hoću da vam kažem, on je rekao da to sve nije ništa i na tero me da idem iz kuće. Ja pitala koleginice pa šta ću, pa kaže idu u inostranstvo. Ja otišla, bila učiteljica u studentske škole, posle sam radila u staračkom domu tamo 20 godina u Nemačkoj i toliko sam se iscrpela. Tamo se jedna Srpkinja mora da radi za tri osobe.
Oprostite, pošto nemamo još puno vremena.
Ne, samo ja sam došla kući i onda muž je umro 14. majka 15. Sin mi je mlađi umro sa 7. marta ove godine. I sad imam potrebu da uzem snahu od moga brata, ženu da je negujem, pošto nema ko da je neguje tamo. I da na neki način pomognem nekom drugom kad ja mom sinu nisam mogla pomognem. A inače su mi je oba dva sina rekli da nisam bila dobra majka jer sam samo trčala za parama, a u stvari ja sam bila prinuđena da radim, jer za mene niko nije radio, niko mi nije podršku u životu dao.
Ovo je, hvala vam puno.
Hvala
ovo
vam na uključenju.
Ovo je još jedna priča o tome kako ipak životno pravimo mnoge kompromise koji nekada nije samo da nisu na kraju zdravi po nas, već i drugi nam zameraju, ali sve je to pitanje našeg psihološkog polja i načina na koji ćemo svoj doživljaj, naš lični doživljaj da prenesemo drugima, ali i toga što mi očekujemo od drugih, kakvo ponašanje.
A evo, čisto na primjeru naše slušateljke, da nam kažete da li ovo ima veze sa tim da je naša slušateljka radoholičar, ili je ovo apsolutno neka druga stvar?
Ne bih rekla, ovo su životne okolnosti jedne očigledno vredne žene koja je morala da razvije punu samostalnost u jednom disfunkcionalnom porodičnom obrascu, aj tako stručno da se izrazim, mogla sam to i drugačije da kažem. Mi vrlo često imamo periode kad je potrebno da mnogo više radimo nego što inače radimo, kad smo u nekoj finansijskoj stisci, kad treba da uzmemo kredit, kad, ne daj Bože, nešto se desi zbog čega. I onda ljudi vrlo često uzimaju neki period kad rade po dva ili tri posla ili pristaju na neke poslove na koje inače ne bi pristali. Ali sve dok vi imate u glavi šta je cilj toga i da je to oročeno i da je to deo koji vi zapravo podmirujete neku drugu potrebu u sebi, onda mi ne pričamo o radoholizmu, mi pričamo o jednom kompromisu koji vi pravite u toj situaciji, u stvari vi se adaptirate i tražite najbolje moguće rešenje.
I posljednji slušalac za ovu noć, izvolite.
Dobra noć, najedljivan.
Dobra noć i vama.
Želim starim i novim slušalcima veliki pozdrav vam u režiji i vama za mikrofon.
Hvala vam najljepše.
Hvala puno.
Šta je vaše pitanje?
Ja imam 48 godina staža, u penziji sam od 2013. ali i dalje radim i mislim da je rad stvorio čoveka, pa hoću da pitam da li sam ja radoholičar ili nisam.
Ako smem da kažem, a mislim da smem, neće niko da mi zabrani, ja mislim da ste vi fenomenalan primjer čoveka koji nalazi zadovoljstvo u svom poslu. Ako mene lično pitate, ja imam za sad svega 20 godina radnog staža, ja bih voljela da radim još dva puta toliko. Ne zato što bih voljela da idem na neki posao samo zbog toga, već zato što bih voljela da se bavim ovim čime se bavim. Toliko mi je to lepo. Sama ideja da ste...
volite.
Tako je.
A možda bi sad bilo lepo da se kada još nešto kažem, ali ispošte da se hvalim za svađeći tom radiju. Ja sam stekao mnoge prijatelje. Dosta smo radili humanitarne akcije Pružena ruka, preko 200 dvojke, pa se noću spajao program prvi, drugi, Novi Sad i Zagreb. I bilo je lepog druženja. Nas noć obdje i ta radio me natira da radim, zato što volim radio i slušam radio i uz radio uživam u poslu.
Eto, je li ima šta?
Mnogo vam hvala.
Je li ima šta lepše nego kad se spoje ljubavi?
Da, čak mi i kum iz radija koji me venčao.
O, sjajno,
sve. Eto, mnogo vam hvala u ime naše kuće, da mada verujem da ste to hvala mnogo puta čuli već.
Molim?
Kažem, mnogo vam hvala u ime naše kuće, mada verujem da ste to hvala već mnogo puta čuli.
Jesu to. I moj kum je Luka Mijatović, svi ga znate.
A pa kako ne. Čuveni Luka Mijatović.
I pokojni Ratko Nikit, koji je kriv što me uveo u radio pred 40. Godina u programu, i tako je nastao ta naše druženje Pružena ruka ljudima u nevolji.
Bravo. Hvala vam najlepše na ovom uključenju i na tome što... Šta kažete?
Ja sam ipak po vama radoholičar.
Ne, vi po meni ni malo niste radoholičar.
A znate koji mi je hobi?
Koji?
Šasi.
Eto, ovo vidite.
Ovo je bilo za banja, turistički mesto.
Ma kakav ste vi radoholičar sa takvim hobijom, nema šanse.
Vi ste hedonista.
Vi ste, da, čovek koji radi i živi iz ljubavi, očigledno, i zadovoljstva.
100 dana radim za decu ometenu razvoju.
Bravo.
I nešto malo manje za crkvu našu pravoslavnu. I sve to radim gratis.
Hvala vam najlepše na uključenju, s obzirom na to da ulazimo u poslednjih 10 minuta, tačnije u poslednjih 7 minuta naše emisije, moramo da nekako privodimo ovaj razgovor kraju i volela bih da to bude korisno. Verujem da među slušaocima ima onih koji su sebe prepoznali kao istinskog radoholičara, kao osobu koja beži od... nekih, kako ste rekli, problema iz drugih sfera u posao. Šta bi bila vaša preporuka? Kako radoholičar može sebi da pomogne? Sa čim treba da se suoči?
Na neke stvari radoholičar može sam da utiče, za neke bi možda bilo potrebno, jer razgovor uopšte ne mora da bude neko stručno lice, već njemu neka osoba od poverenja, neko s kim ima, ne mora da bude ni bliskost, ali da ima puno poverenje i da veruje njegovom sudu, njegovom načinu razmišljanja. Ono čega se inače počinje u tom psihološkom radu sa radoholičarima, to je zapravo koji svi psiholozi mi krenemo prvo da kopamo. Jel? Mi tražimo uzroke. Zašto je čoveku potrebno? Na koji način je funkcionalno za njega to ponašanje? Jer pazite, da nije tog radoholizma, kako bi njegov život izgledao? Da li bi sve bila napetost? Na koji način njemu radoholizam pomaže da napravi kakvu takvu, kakav takav balans u životu?
Radoholičari imaju mnoge izgovore, recimo da je to ostvarivanje njihovih kapaciteta i potencijala.
Tako je. I onda se postavlja pitanje, zar nemaš drugih kapaciteta i potencijala? Mi svi kroz život prolazimo gomilu uloga. Evo, obe smo žene, pa mogu da kažem, mi smo nečije ćerke, pa smo nečije partnerke, pa smo nečije koleginice, pa smo nečije prijateljice. I kad smo koleginice, onda smo i u svojoj struci, jel, imamo neko zvanje. To je jedna od stvari da se otkrije zapravo šta je uzrok tome i na koji način je to ponašanje opravdano za tog čoveka, radoholizam kao takav. Nakon toga se praktično osnažuju kad se vidi gde postoji još oslonac. Sećate se onog tronošca? Uh-huh. Da vidimo koje nogice još postoje, ali su kraće, slabije ili su tek u začetku. I onda se osnažuje to, taj deo ličnosti. Jedan kolega mi je skoro na nekom seminaru rekao, znaš ti kako se izlazi iz depresije? Ja kažem, kako? Kaže, pa nogama. Šta to znači? Možemo nas dve da sedimo ovde i da pričamo i kako je to nastalo i šta se desilo u detinjstvu i kakvi su obrasci se. Dok radoholičar ne preuzme bar neki prvi korak, neki on minimalan, u pravcu toga da osnaži ove druge nogice, teško da možete doći do poboljšanja. Onda se pravi neka mala radna agenda, pa se ostavi, svako uzme ono što mu je dostupno.
A s obzirom na to da je svaki izlazak iz zone komfora u nekoj meri neprijatan,
tako je.
Kako da to lakše prevaziđu?
Tako što se kreće od manjih koraka. Nećete odmah da ostavite vikend slobodan, da idete na svadbu, da se napijete i da, ne znam, sledeći 7 dana ne znate za sebe. Već ćete da kažete, ok, sledeće nedelje mogu da odvojim pola sata da popim kafu s nekim koga dugo nisam video i to ću da upražnjavam sljedećih 6 nedelja. Ajde da vidim iz liste ljude koji su mi značili u životu, sa kojima sam izgubio kontakt.
I da se istrpi taj osjećaj griže savesti.
Zapravo, to trpljenje ljudima bude uglavnom pre samog događaja, zato što mi uglavnom anticipiramo da će nam to biti neprijatno i negativno. Međutim, vrlo često, posebno ako ste prije toga obavili sve ovo o čemu smo pričali, to budu, ako ne prijatna, onda neutralna iskustva. Sljedeća stvar koju radite, gledate gdje ste postavili granice ka drugim ljudima. Da li ste od onih što govore da šef? Da li ste i kad ste posljednji put i zašto ste rekli ne? Na koji način vi štitite sebe i vaše potrebe? I opredelite granice prema drugim ljudima. Koliko god su one blizu ili skroz daleko, ali da znamo gdje su i dobro je da su, mi kažemo, polupropusne. Znači, ne morate sad čvrsto to da zategnete, ali da ih mapirate. Sljedeća stvar koju radoholičari zapravo najređe imaju, a to je negujući stav prema sebi. Oni sebe kritikuju non stop. Pa svi mi imamo ružne imena kad nešto pogrešimo, koje sebi nade, mislim, što sve ne govorimo o sebi. I onda zamislite da imate prijatelja koji nešto loše uradi, a vi mu to kažete što govorite sebi. On bi se sigurno naljutio ili mu ne bi bilo pravo. U najmanju ruku ne biste mu pomogli. Pa što mislite da vaš mozak ne reaguje isto samo zato što mu vi pričate? Isto će biti. Jedan negujući stav prema sebi. Znači, pomislite šta bi u ovoj situaciji rekao svom prijatelju. Verovatno bi mu rekao, dobro, nije smak sveta, šta je najgore što može da se desi, nisi ni prvi ni posljednji, sljedeći put će biti bolje, okolnosti ti nisu išle na ruku, pa recite nešto od toga i sebi. Ne moramo stalno da se kritikujemo. I ono što je jako važno, radoholičar treba da nauči da vam posla postoji vreme sad i ovdje. Taman do 3 minuta dnevno posmatra oko sebe, zagleda neki predmet, miriše, sluša, ali da bude prisutan u trenutku. To je jako važno.
Dakle, ta disciplina sa posla može da se usmeri i na poboljšanje sobstvenog života.
Kako ne?
Najljepše vam hvala na ovom gostovanju i na izdvojenom vremenu.
Hvala vam, zadovoljstvo.
Naša gošća bila je psiholog i direktor Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije Snežana Milutinović i sa njom smo razgovarali o radoholičarima. Vas do naredne nedelje i neke nove teme pozdravljaju Milena Borčanin, Miša Milanov, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja.